Inilah VOA Washington dengan Headline News bersama Puspita Sariwati. Dewan Keamanan PBB hari Senin memperpanjang 2 minggu mandat inspektur yang bertugas melacak siapa yang berada di belakang serangan senjata kimia di Suriah. Mandat itu dipegang oleh yang disebut mekanisme penyelidikan bersama dan kadaluarsa hari Senin. Para diplomat sedang berunding untuk memperpanjangnya lebih lama lagi. Tim inspektur sudah memastikan bahwa pemerintah Suriah yang berada di belakang sedikitnya 3 serangan senjata gas klorin dan kelompok ISIS bertanggung jawab atas sedikitnya 1 serangan gas mustard. Amerika, Inggris, dan Prancis ingin Dewan Keamanan mengenakan sanksi terhadap pemerintah Suriah karena menggunakan senjata kimia. Tetapi Rusia selaku sekutu dekat Suriah berulang kali mempertanyakan kesimpulan mekanisme penyelidikan bersama mengaitkan penggunaan senjata kimia dengan pemerintahan Presiden Assad. Rusia mengatakan pihaknya juga ingin memperpanjang mandat inspektur itu sehingga mencakup penggunaan senjata kimia oleh teroris di luar wilayah Suriah. 15 orang dikukuhkan tewas akibat ledakan gas di dalam tambang batu bara Jinxianggao di kawasan Chongqing, Tiongkok Barat. Nasib 18 orang lainnya yang terperangkap di dalam tambang itu masih belum diketahui. Tim penolong hari Selasa masih terus berusaha mengetahui lokasi yang terperangkap itu. Ledakan terjadi menjelang tengah hari Senin. Kantor berita Xinhua mengabarkan Biro Inspeksi Keselamatan Tambang Pemerintah daerah Zhongxing yang mengumumkan tentang korban yang tewas. Sebelumnya ada 2 orang yang berhasil diselamatkan. Pejabat-pejabat setempat tidak menjawab panggilan telepon oleh kantor berita Associated Press.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Polisi Korea Selatan menahan seorang pria yang menubrukkan mesin penggali ke dekat pintu pagar kantor kejaksaan di Seoul ketika seorang perempuan yang terlibat skandal politik yang panas sedang diperiksa. Peristiwa itu terjadi Selasa pagi setelah kejaksaan menahan Choi Soon-sil menyusul beberapa jam interogasi. Para pejabat kejaksaan mengatakan pria itu mencoba memasuki pintu kantor kejaksaan dekat kantor lain di mana Choi diinterogasi. Kantor berita Yonhap melaporkan pria itu mengatakan kepada para penyelidik bahwa ia mencoba bertemu Choi untuk membantu perempuan itu menghadapi kematiannya karena dia berbuat dosa yang setimpal dengan hukuman mati. Choi Soon-sil bertemu dengan jaksa yang menginterogasinya apakah dia memanfaatkan hubungan dekatnya dengan Presiden Park Geun-hye untuk bisa mengatur pemerintah dari belakang sementara menumpuk kekayaan. Skandal itu meledak pekan lalu setelah berminggu-minggu menjadi spekulasi. Park mengakui bahwa Choi mengedit beberapa pidatonya dan memberi bantuan humas. Laporan media luas berspekulasi bahwa Choi yang tidak memiliki hubungan resmi dengan pemerintah punya peran besar dalam urusan pemerintahan. Komite untuk Melindungi Jurnalis atau CPJ mengatakan 95% wartawan yang terbunuh di seluruh dunia selama 10 tahun terakhir adalah wartawan lokal. Namun dalam laporan terbarunya, komite mengatakan banyak dari mereka yang bertanggung jawab tidak dihukum. CPJ mengatakan kekebalan hukum seperti itu adalah salah satu ancaman terbesar bagi kebebasan pers. Konsultan CPJ, Elizabeth Wichel, penulis indeks baru kekebalan hukum global berjudul Getting Away with Murder, mengatakan Sudan Selatan berada di antara 5 negara teratas di mana wartawan dibunuh tanpa ada tindakan hukum terhadap pelakunya tahun 2016. Tidak saja semua tentara pemerintah menyerang wartawan. Kami melihat kelompok kriminal yang telah menjadi sangat kuat menyerang wartawan. Kami melihat kelompok-kelompok politik seperti di Sudan Selatan menyasar wartawan, kata Wichel. Laporan itu mengatakan pada bulan Januari 2015, 5 wartawan disergap, ditembak, dibacok dengan parang dan dibakar di negara bagian Bahar el Ghazal. Pendengar, sekian warta berita dunia dari saya, Puspita Sariwati.